Dobrodošli u podcast Kava s bosicama. Ovdje te očekuje savršeno mjesto za opuštanje uz mirisnu šalicu kave i inspirativne priče. Moje gošće su žene koje hrabro koračaju poduzetničkim putem, a razgovori s njima omogućit će da osjetite koliko je moćno dijeljenje životnih iskustava i praktičnih savjeta. Svakog drugog tjedna pripremit ću vam inspirativne razgovore o vođenju posla, upravljanju financijama, marketingu, prodaji, održavanju ravnoteže između karijere, braka i roditeljstva, te još mnogo toga. Zato udobno se smjestite, pripremite svoju omiljenu šalicu kave i uživajte ugodnim i inspirativnim razgovorima koje donosi podcast Kava s bosicama. Pozdrav drage bosice, dobrodošle na još jednu kavu s bosicama. Danas je sa mnom Teja Čizmek-Mesarić, koja je malo nervozna što je došla kod mene na kavu. Ne znam zašto, s obzirom smo popile već sigurno nekoliko virtualnih kava, ali valjda ova zvuči malo opasnije kad se snima. Teja, ne brini, nisam opasna ni kad snimam. Za početak pustit ću Teju da vam se sama predstavi, a onda ćemo krenuti na vaša pitanja. Evo, Teja, možeš se predstaviti našim slušateljicama.
Hvala ti, Marina. Ja sam Teja Čizmek-Mesarić. Volim reći za sebe da sam 3-1 kao Nescafe, a to bi bilo copywriterica, fotografkinja i blogerica. Većinom radim za poduzetnice, ali fotografiram i obitelji i nekakve evente. Pišem baš za poduzetnice, SEO tekstove. A što se tiče ovog blogerskog dijela, tu sam pokrenula jednu online edukaciju kako pokrenuti blog ili web. I radim povremene suradnje, više onako usmjerene na obitelj, na mame poduzetnice. To je to, da sam kratko.
Super, gotova kava. Teja, koliko si već dugo u poduzetništvu i što si radila prije toga?
Pa u poduzetništvu sam baš kratko, neki godinu i 3-4 mjeseca. Ali se taj put kuhao stvarno godinama. Prije 6 godina kad sam pokrenula blog, tada nisam naravno razmišljala da bi to mogao biti moj posao, ali s vremenom kako sam ono objavljivala, kako sam vidjela druge da im je to hobi, da im to donosi dodatnu zaradu, onda s vremenom se meni počela ona javiti ideja, pa joj, možda bi mogla i ja. I tako je to s vremenom postala zapravo nekakva moja želja i ono trajalo, znači, jedno 5 godina da ta želja se pretvori u stvarnost. To sam naravno radila paralelno uz svoje poslove. Ja sam inače po struci pravnica, što je totalno nespojivo sa svime čime se danas bavim. Mogu reći da je to jedno totalno dosadno za mene zanimanje naspram ovog čime se sad bavim. Ali sam prije toga radila i u turizmu i svašta nešto. Cijelo vrijeme ono tu negdje ovako stajala ta želja i paralelno jesam radila na tome svemu, tako da na kraju sam iz pravničkog posla, ono, tamo sam dala otkaz i krenula u svoje solo vode.
Odlično. Super, evo odmah ćemo onda početi sa teškim pitanjima. Zapravo su pitanja ostavile naše članice u grupi i pitanja su odlična, znači baš sam oduševljena. Pa možemo krenuti s jednim koje ono, nije baš lako za odgovoriti, mislim da si to ti sama tamo napisala. Kako žonglirati sve te uloge i poslovne, ali ajmo povezati to onda i dalje s privatnima. Znači, ako se dobro sjećam, ti si čak imala i nekoliko različitih Instagram profila za različite poslove, kako sve to spojiti u jednu teu.
Da, ja sam prošla stvarno različite faze od toga da sam imala samo taj jedan Instagram profil koji je bio kao taj moj početni ono blogerski, pa sam otvorila fotografski profil da tamo budu samo kao fotografije, pa sam onda otvorila i treći profil copywriterski i to mi s vremenom ono stvarno počelo iscrpljivati, jer znaš da je teško voditi jedan profil, a kamoli ako hoćeš biti kvalitetno prisutan na 3, onda ova druga dva su zapravo bila kao ajde samo da nešto objavim i tako je zapravo onda i bila interakcija nikakva. Jedno sam prije godinu dana ovo dobro odlučila reći, znaš šta, ja jesam 3-1, ali ja sam u jedan, to sam sve ja. I onaj ko me prati, njemu će biti okej da je to sve na jednom profilu, ko me smeta, neće me pratiti ni na jednom. I on sam rekla, znaš šta, idem sve onako all in na taj jedan profil. I zapravo ono što sam naučila s vremenom da ne pričam o svemu isto vrijeme, nego jedno vrijeme, kao recimo sad objavljujem brand fotografije, pa ću jedno vrijeme pričati o SEO tekstovima, pa ću onda jedno vrijeme pričati o, ne znam, o blogu. Tako da jedan dio po jedan, znači tako radim, ne tako pristupam ne samo Instagram profilu, nego i poslu. Recimo sad se u zadnje vrijeme najviše bavim brand fotografiranjem i fotografiranjem eventa. Onda nekad dođe Mislim, nisam dugo u službenom poslu, pa ne mogu još točno znati koje su mi sezone, ali nekako se to posloži da jedno vrijeme se bavim baš fotografiranjem, pa onda tu bude zatiše pa se bavim pisanjem, pa onda ponekad bude nekakva blogerska suradnja. Znači, iako bi ja naravno htjela sve raditi u isto vrijeme, ono, tu mi je, na to sam zahvalna svom pravnom fakultetu, što nisam mislila nikada ću biti zahvalna, ali mi je postavio tu nekakvu disciplinu da znam šta mi je trenutno u fokusu i čime se bavim. Jer, mislim, meni tijekom dana naravno padnu ideje na pamet vezano i za druge stvari kojima se trenutno ne bavim, ali imam dokument u koji se ja upisujem ideje, želje, planove i onda kad to napišem, jednostavno kao da ono, pustim iz glave na papir, to tamo stoji i onda čeka svoj red. Ono, je, bude teško, stvarno. I nisam savršena. Nekad mi se desi da pustim sve što radim, jer mi je želja za ovim drugim toliko jaka, da se moram prepustiti i onda kažem, ok, dobro, te nešto se strašno neće desiti ako sad sljedeća, ne znam, 2-3 sata ili današnji dan posvetiš tome jer te to toliko ono vuče da jednostavno ne možeš ostaviti. I to se ono desi rijetko, ali tad se baš dogodi nešto onako da osmislim ili napravim nešto baš wow i onda se onako totalno ufuram u to i trudim se ne imati poslije grižnju savjesti zbog toga što sam se ipak prepustila tim svojim strastima koje su me zvale.
Da, dogoditi li se kad da u istom tjednu, ne znam, na primjer imaš urediti fotke s nekog eventa, napisati kopi za jednog drugog klijenta i ne znam još nešto, napisati nekakav tekst za sebe. Da li to radiš onda, da li to podijeliš nekako po danima, da li nekad ono skačeš s jednog projekta na drugi, kako se tu organiziraš?
Super pitanje, jer mi se to dogodilo baš prošli tjedan, gdje sam pisala, obrađivala fotografije za jednog klijenta, pisala za drugog i još sam uređivala jedan reel za baš taj blogerski dio. I onda napišem si popis, zapravo krećem tako da se napravim popis planova za taj tjedan, što bi trebalo napraviti i onda prvo radim jedan, kad završim idem na drugi, kad završim idem na treći. Jer znam da to skakanje jedno na drugi samo mi ono zapravo troši vrijeme i onda to sve duplo duže traje nego što bi trebalo. I nisam ono, ne napravim to tako kvalitetno kao kad se fokusiram samo na jedno i da to odradim onako najbolje što mogu.
Super. Imamo još zanimljivih pitanja. Što ti najviše voliš raditi od svega toga i zašto? Zapravo imamo i dodatak, a što od tog donosi zapravo najveći profit, što ti najviše ima poslovno smisla?
Da, to ti je kao ono pitanje da te pita, znaš, koji ti je dijete najdraže? I sad svako dijete ima svoje faze, u nekoj fazi je neko dijete ono bolje i draže, a u nekoj fazi je neko drugo. Naravno, voliš ih sve jednako, ali ne mogu reći da se to izmjenjuje, evo. To mi se izmjenjuje. Nekad imam, recimo sad zadnji baš tjedan, dva mjesec, imam baš fazu fotografiranja gdje mi je to ono totalno wow, to me ono vozi, to mi je najdraža. Ali nekad kao da imam te neke životne faze kad više želim biti doma, zatvoriti se u svoju tu malu sobicu, pisat, biti na miru da me niko ništa ne pita, da se ne izlažem ovako. Tako da, ono, ovisi baš o nekoj mojoj fazi, ono, kako kad mi je šta draža je, u trenutku kako radim najviše fotografiranja, onda mi to trenutno najviše zarade donosi. Ali nije uvijek isto, baš se onako izmijenio, kao nekakvi valovi, ne znam kako bi to pisala.
Da, zapravo ono, slušaš sebe kako ti kad dođe i okej ti je da voliš svu svoju djecu u određenim fazama malo više, malo nekad bi nekog bacio kroz prozor, a onda opet za par mjeseci bude najbolje na svijetu.
Znaš što me znaju ljudi često pitat kao, pa zašto se ne baviš samo s jednom stvari? Ono. I ja sam samu sebe isto pitala to i ono istraživala, pisala sam te nekakve dnevnike i radila istraživanja sama sa sobom, sa čime bi se ja to ono najviše voljela baviti. I ja sam bila u jednoj fazi dosta vremena, sigurno 2-3 godine, gdje sam se prisilila slušajući razne biznis mentore da se trebam baviti ono jednom stvari, jedna ponuda, sve daju to, budi najbolja u tome i ono rasturat ćeš. Da, možda, neko to može. Ali ja ne. Kako smo naučili u našoj grupi, postojimo mi neki multipotencijalisti koji smo za više stvari. I ja sam to stvarno probala, jer sam njih slušala, mislila sam one znaju, vidi kako one zarađuju, one su uspješne. Ako ja želim biti tako, onda ću ja ići tim putem. I ja sam to probala, ja sam 2-3 godine bila tako nesretna, frustrirana. Baš sam bila tužna, jer sam se pokušala baviti samo sa jednom stvari, sa blogom, a ove druge stvari su me i dalje onako kopkale i zvale su me i bila sam full nesretna jer ih onako zapostavljam. I onda sam nakon drugog poroda tamo ležeći na krevetu rekla, znaš šta, sve ću i da ne kažem šta, ja idem poslušat sebe i idem probat sve što me zanima, idem radit sve ono što volim, pa onda pa ćemo vidjeti s vremenom šta će biti od toga. I to bi preporučila evo, stvarno svakome ko ono kaže ja volim i ovo, volim i ono. Najiskrenija moja poruka bi bila probaj sve što te zanima. Stvarno isprobaj sve, kako ćeš inače znati šta je tvoje. Ako ne probaš jedno, drugo, treće i četvrto, ako to ostane kao što je meni stvarno stajalo jedno, dvije, tri godine u nekakvom ono željama kao joj ja bi, nekim maštarijama, kako bi ja voljela raditi, kako bi ja voljela fotografirati trudnice, kako bi ja voljela ovo. I onda kreneš on kao, a možda bi mogla? Ne, 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 ne. Odmah krenu oni glasovi koji si pokupila sa društvenih mreža i sa svugdje. Ne, ne možeš ti tako, pa ko se ti da to radiš, pa daj se ti koncentriraj, rađu, daj se ono, daj se sredi, bavi se samo s jednom stvari, ne možeš ti biti za 100 toga. I naravno da ne mogu biti za 100. Ali ne bi znala šta najviše volim raditi da nisam to sve probala. Tako da bi moja poruka stvarno bila probajte sve što vas zanima, osjetit ćete i značete šta je ono što vas najviše zanima, što vas najviše veseli.
Da, i zapravo, da, možda bi bilo lakše da imaš tu jednu stvar na koju se možeš fokusirati, u kojoj možeš dati 100% sebe, ali ovo što si ti rekla, osobe koje zanima više stvari, one bi samo bile nesretne kad bi se fokusirala na jednu stvar i ne bi dale sebi mogućnost da istražuju, da vide što ih još to vuče, što ih to još zanima. Da, možda bi ti bilo bolje poslovno, ali ti kao osoba ne bi bila mirna, ne bi bila ispunjena, ne bi bila sretna. Tako da, super savjet.
Da, sigurno, jer ja to znam na svojoj koži, probala sam i vidjela sam da to jednostavno nisam ja. I naravno sam se pitala da li je sve u redu sa mnom, što ja želim više toga, ono, bilo je tu svega.
Mislim da je normalno kad shvatiš zapravo, nakon što si slušao sve ostale, kad shvatiš da zapravo nekoga trebaš slušati si ti sam, često će ti dolazi do toga, jesam li ja lud, ono, jesam ja normalna, svi drugi rade ovako, ja želim ovako i ta pitanja su skroz ok, ali bitno je da ti dalje nastaviš. Bar znaš da si slušao sebe, da si probao, pa čak i da nešto ne uspije, nema veze, vratit ćeš se taj jedan, dva koraka unatrag i krenuti u drugom smjeru, ali nećeš se pitati, a što da sam se ja tad poslušala, bila ispunjenija, sretnija, zdravija, svašta može biti, tako da...
Da, ja sam ovih dana baš listala neke te svoje stare edukacije koje sam prolazila još od, znači, 2019. godine i kako sam tamo ispunjavala nekakva pitanja, fenomenalno mi je to pročitat. Znaš, pitanje, šta bi napravila da znaš da neće propasti? Znaš, i piše 2019. onako, znači, pusti maština voli, šta bi onako nešto ludo napravila? Ja bi otvorila svoj obrt i bavila se pisanjem, fotografiranjem. Znaš, onako pročitam to, sad sam se naježila, onako, wow, ja to danas živim.
Predobro, predobro. Evo kad smo već kod nekakvih početaka, imamo baš super pitanje. Što bi napravila drugačije da sad krećeš iz početka i koje imaš savjete za nekog ko te kreće zapravo? Ko je možda sad u toj 2019. i piše što bi napravio da ne može propasti?
Pa mislim da sam to već prije zapravo odgovorila. Dala bi sebi šansu. Ono što bi sad promijenila je da ne bi pustila da prođu 2-3 godine. Da slušam druge, a ne sebe. Evo, znači, skratila bi to vrijeme i rekla bi daj, pusti njih, ono, probaj šta te voli, šta voli, šta te veseli, isprobavaj, jedino ćeš tako doći do nečega i saznat ono šta želiš, čim se želiš baviti. Ono, daj sebi šansu, daj si priliku, testiraj, jer jedino s tom akcijom možeš doći do nekih uvida i do toga da ostvariš ono što želiš. Samo maštanjem, ja bi ovo, ja bi ono, nećemo baš ono, lijepo je maštati, ja isto naravno maštam svaki dan što bi voljela da bude za sljedećih godinu, dvije, pet, ali znam iz iskustva i svakom bi to preporučila da samo ono, akcija, poduzimanje akcije, istraživanje, slušanje sebe, jedino to može dovesti do onog načeg pravog.
Da, istina, čak i jedna mala akcija je puno bolja nego ono naše kad se zavrtimo u glavi i ne možemo izaći iz tog nekog našeg začaranog kruga.
Pa znaš šta, sad se razmišljam, pa makar kad kreneš i kad ne znaš šta bi, evo recimo ja sam znači pokrenula ta tri profila i možda će neko reći, bože šta si izgubila vrijeme bez veze na tome, mogla si odmah sve dati u jedan, nema veze, znači nema pogrešaka putem. To je jako bitno kad počneš da daš sebi šansu da isprobavaš i da griješiš, znači otvori profil posebno za svaku stvar koju želiš i ako nakon mjesec, dva skuži da to tebi ne leži, da to nije, ma pusti, nema veze, ono. Ja ih nisam nikad obrisala, volim otići tamo vidjeti ono kako sam nekad razmišljala i kako sam se nekad trudila, gdje sam mislila ići. Ne mislim sad da je to bila nekakva moja greška, ne da pače, baš mi je drago vidjeti da sam pokušavala, da sam se trudila. Znači, ono, isprobavajte stvari, nema veze ako pogriješite, nema grešaka, sve su to nekakve lekcije koje nas vode tamo gdje želimo ići.
Da, zapravo pogreške, evo sad ću staviti navodnike, pogreške nisu pogreške, pogreške su zapravo prilika za učenje, za rast i niko od nas nije automatski savršen i najbolji u tome što radi i normalno će biti pogrešaka, ali nikakav strah od pogrešaka nas ne bi trebalo zaustaviti da idemo naprijed, jer pogreške su normalna stvar i u većini slučajeva nisu toliko strašne kao što mi sebi možda to zamislimo u glavi.
Da, da, baš tako.
Da, i još sam nešto samo htjela dodati kod ovog, ono, isprobavajte, ti si postala poduzetnica prije godinu i nešto, ali si puno prije toga radila stvari koje voliš, pisala si blog, radila si stvari koje voliš kao hobi. I ono što želim sad isto reći, ok, nismo svi u mogućnosti da odmah otvorimo obrt i da sad isprobavamo, a da nemamo nekakve stalne prihode, ali uvijek ono što te vuče možeš započeti kao hobi ili uz svoj primarni posao i onda vidjeti gdje te to odvede. Nekad i da imaš samo pola sata dnevno posvetiti tome je bolje nego da si nula, nego da si samo u glavi.
Da, slažem se, jer sad kad se sjetim na kojim sam ja svojim mjestima, ljudi dragi, pisala te tekstove, obrađivala fotografije. Znači, meni se znalo tegnuti jedna objava za Instagram na 2-3 dana, jer kad imaš malu bebu pored sebe, nije da imaš luksus da ćeš sad sjest, lijepo ćeš izabrati fotografiju, nju ćeš obraditi, pa ćeš smisliti neki dobar opis, pa ćeš dodati hashtagove, pa ćeš dodati lokaciju, znači, ne, nema toga. Znači, da nisam prigrlila tu nesavršenost procesa, nikad ne bi ništa napravila. Znači, ja sam sve to držala u mobitelu, sve je to bilo u skicama, pa bi onda, ne znam, gurala kolica, ono, aha, sjetim se, mogla bi ono tekst napisati, to, dobro, napišem. I onda poslije, ne, beba ta maza plaće, pusti sve i posvetiš se njoj i tome se vratiš, možda taj dan više ne uopće. Ali radiš tako nekim tim prozorima u kojima hvataš vrijeme, zato što to jako voliš, zato što ne možeš da to ne napraviš. Naravno da je znalo biti trenutak kad sam bila ljuta i frustrirana što ne sad ne mogu završiti tekst ili što sam napravila sve, još samo imam neku sitnicu da stisne gore objavi i što će od to do sljedećeg trenutka proći možda čak i 24 sata. Naravno da mi je to znalo pas teško i da nisam se nosila uvijek s tim nako, ma dobro bude. Ne, ono, htjela sam taj dan to objaviti, bilo mi je važno. Nisam uspjela, nema veze, nastavila sam sutra. S vremenom sam naučila da jedino na taj način zapravo se mogu baviti nečim što volim, tako da iskoristim svaki slobodan trenutak za to. Znači, ono što sam ja sama sebi zadala je da za te slobodne trenutke, koji su znali biti po 5 minuta, 10, nije uvijek bilo kao sa prošlim djetetom idealnih 2 sata kad smo se družile na mastermindu, koje je spavalo 2 sata u komadu. Sa Sarijom nije bilo tako, ona je bila spavač koja je spala po 5 minuta, doslovno popodne, i ja za to vrijeme nisam znala šta bi prije nama pravila. Ali ne znam sad što sam htjela reći. Da, sama sebi sam zadala zadatak da za to slobodno vrijeme ne scrollam, ne čitam portale, nego se bavim ono čime volim, jer znam da me to danas sutra može negdje odvesti. A ovo scrollanje i portali i ne znam, Netflix, nemam pojma, me nigdje neće odvesti. Ja sam znala koji je moj cilj i svaki dan sam radila malo po malo na njemu, makar je trajalo 5 godina. Ali da nisam radila, ja danas ne bi bila tu. Možda bi mi trebalo još 5 godina. Da mi je bilo draže kad sam imala slobodan trenutak scrollat po ne znam kojoj god društvenoj mreži, ne bi došla do svog cilja.
Da.
Znam da dom ljudi to rade, ali i ja sam prije, naravno, nisam se rodila tako pametna, nego kako sam pratila te ratne mentore i druge ljude, od njih sam s vremenom ono, upijala takve stvari i dobro i loše, nisam ovaj pokupila sve najbolje, naravno. Ali sam jedan veliki onaj switch se dogodio kad sam čula, budi ti kreator sadržaja, a ne konzument, ako želiš uspjeti u nečemu. Naravno sam prvo bila konzument. Šta sam radila nego palila Instagram ili kada Facebook i scrolla po sat vremena, ono, više nisam imala šta, refrešala sam, jer sam već sve pročitala, ono. Htjela sam neke novosti, nije bilo, znaš, ono. Znaš, ono, kad neko pali Google, pa više ne zna šta bi, pa u Google piše.
imala sam kolegu novinara, kad sam tek počela raditi, koji je ono bio odlično nešto rekao. On je rekao kao, ono što njega zanima, to će on sam napisati. Tako da on je čitao samo svoje tekstove. Kaže, ono što mene ne zanima, ono što me zanima, to ću ja ići sam istražiti i napisati. I onda će bar znati da je ono, da je sve točno i da tu nema. tako da da.
Dobro, ovo mi je level up, ovo moram priznat, nisam mi sad level up, ono.
Ne, to nikad, no, to je bilo tamo negdje, ne znam, 2008. ali nikad to neću zaboraviti. Kad ta njegova izjava, to mi je bila ono sve.
Da, da, to je, mislim, naravno da je to ljudski normalno da te povuče i da to radiš i da nije da to nikad ne radim, ali naučila sam se s vremenom malo po malo kontrolirat i to svoje vrijeme trošit onako za ono tamo gdje me negdje to vodi.
A da li te nekad strah kad, ne znam, lansiraš nešto novo ili osjećaš li nekad strah ili je taj strah sad samo nekako uzbuđenje, ajmo reći?
Da, strah. Znači, kad objavim nešto novo, zatvorim laptop i pobjegnem van iz sobe. Mislim da to dovoljno govori. Znači, ono, polako se vraćam u sobu, palim i gledam i onda vidim da se ništa nije dogodilo. Ni strašno, ni dobro. Jer ono što mi lansiramo u tom trenu, svijet ne dočeka, ono sa takvim oduševljenjem kaže, to sam čekala svoj život cijeli, ajme sad ću ja to sad. Ne, znači uvijek je nekako ono totalno zatišje i što je još bolje da se stigneš onako primiriti i reći ok, je ono, sve je u redu. Kako god da bude, vidiš da je sve ostalo na mjestu, znači provirim go, kroz prozor, vidim se dalje tu, ja sam dobro, sve je dobro. Tako da prilikom kreiranja i izrade toga, ono, postoji uzbuđenje i prije nego što to objavim, ali kad nešto baš pustim van u svijet, ono, prvo je neki moment, neka emocija, onako, ajme, strah, što će se sad dogoditi? Evo, mislim, nadam se da će to s vremenom nekako ili splasnuti ili da će postati mi normalno, ali zapravo dobro je da postoje ono te razne emocije koje se događaju.
Da, zapravo mi je to jako zanimljivo jer mnogi ljudi puštaju taj strah da ih blokira. Ma, ono, doslovno od, ne znam, prve objave na Instagramu, prvog videa, prvo predstavljanje u grupi, a mislim, ovo i sad bilo kim s kim razgovaraš kad pričaš malo o strahu, vidiš da je to nekako normalna stvar i da niko nije hrabar na početku i da je zapravo ta hrabrost, to jest taj strah i dalje tu, samo nešto dovoljno jako želiš i dovoljno jako voliš da pređeš preko tog straha i da ideš naprijed unatoč tome što ti je malo te strah pustiti to vani ili kako će ljudi reagirati kad staviš to predstavljanje, je li ta slika baš trebala biti takva ili je mogla biti malo bolja. Tako da da, ovaj, zanimljivo mi je uvijek pitati to oko straha jer zapravo želim da oni koji su na početku znaju da i ljudi kad su i nakon godine i nakon 5 godina, nakon 10 godina uvijek su tu nekakvi strahovi, nekad su različiti strahovi se promijenili, kad ti ne znam napraviš 10 videa, već onaj 11. nije strašan, ali nešto drugo je tad novo oko čega ćeš malo osjećati taj nekakav strah. Tako da, eto, strah je uvijek, nekakav strah je uvijek prisutan i to je normalno, ali ono što je bitno da napravimo tu akciju unatoč tome što nas je malo strah. Pa eto onda, znači, objavi i pobjegni vani.
Da, to je moja taktika. Ali gle, nekad ne mogu pobjeći. Evo, mene je bilo strah jutros ovog našeg Zooma i na početku videa mi je bilo koma i ono da tu niste mogli vidjeti, ne znam, znojne ruke i koje sam misli imala prije toga. Tako da, ali naučila sam s vremenom da, no, to je ono poznat, ono izlazak iz zone komfora. Meni baš, moram priznat, nervira me ta riječ komfora, jer to uopće nije komfor. Znači, ja ne, ok, u ovoj situaciji izlazim iz udobnosti, jer bih mogla sad nešto raditi i ne stresirati se ovdje, ali recimo, ako si ti na nekom poslu neko vrijeme i nezadovoljan si tamo i bojiš se dati otkaz, znači ti ne izlaziš tu iz zone komfora, ne izlaziš iz zone ugode, ti si zapravo u nekoj neugodi, ali se bojiš šta će biti kad odeš iz tog poznatog. Mi smo zapravo nekom poznatom i bojimo se izaći iz toga. Ako je poznato, ne znači da je ugodno, može biti jako loše. I što se tiče tog straha, znači naravno da je sve na početku je grozno, užasno je, ne strašno, prestrašno je. Ja sam, znači, prošli tjedan održala prvi live na Instagramu, a tamo sam 6 godina. Znači, ja sam prvo, od jutra sam bila nervozna, jedno sam čekala da svi odu, da me puste na miru, ne znam koliko puta sam morala ići na WC, znači, ko da govorim pred predsjednikom Republike, a najgore što se može dogoditi je da, ono, prekinem, kažem, evo, to je bilo to, ugasim, ne spremim ga i ko je vidio, znaš, ono. E, to je ono ključno pitanje koje si postavljam, što je najgore što se može dogoditi u toj situaciji. I onda kad to ili proradim sama sa sobom u glavi ili napišem, onda vidim da se stvarno nešto jako tako strašno ne može dogoditi. I ako se dogodi, imam rješenje. Znači, ja kažem, ako će taj lav biti najveća katastrofa ikada, ako će mi se svi živi smijat, ja ću ga jednostavno brisat, neću ga objaviti da stoji na mom profilu. I naravno da se to nije dogodilo, nikad se to ne dogodi, nego uvijek bude suprotno, ili kaže, ajme super, daj još, daj ovo, daj ono. Isto tako je ono, ne znam, kad prvi put ideš snimat možda sebe za nekakav reel, ili ideš snimat, ne znam, raditi fotografiju, ili si negdje u javnosti pa bi nešto htio snimati, naravno ti je početku neugodno. Baš mi je neki dan to rekla jedna osoba, kao, joj, ja kao nešto snimam za svoj profil, to je Instagram, kao, to je moj hobi i sad meni je full sram na kao izvaditi mobitel i snimiti. Kažem, to je normalno ono. Ja se točno sjećam sebe kad sam prvi put negdje nešto htjela snimati. Ja sam mislila ko da me svi živi gledaju i govore, joj Bože, vidi ovo, ono što ona izvodi, što ona misli ko je. To su samo neki glasovi koji si ja sama dajem, a ti ljudi okreneš se, niti te ne gledaju, ono, baš ih briga. Možda neko to i pomisli, ali to ono, njegov problem, ono, što mene briga, što njemu smeta, možda će to i pomislit i okrenut će se i da će reći, još što ćemo danas za ručak, ono, totalno smo, mi smo ljudima totalno nebitni, mi ono puno tog mislimo da ono, oni razmišljaju nama po cijele dane, da stalno gledaju svaki naš korak, što naravno nije istina, ono, ljudi imaju svoje živote, bave se sobom, mi smo im onako jedan dijelić dana, ono, ako potroše na nas 2-3 sekunde, to je puno sam rekla. Tako da strah uvijek postoji. Strah je prisutan u svemu što radimo po prvi put i ja zapravo se namjerno guram u te strašne situacije. Meni nije bilo lagano se prijaviti. Bila sam u neku ruku da me ljudi krivo ne shvate, sretno što mi je dijete bilo doma bolesno, jer sam mislila, joj, jes, moći ću Marini poslati poruku. Nećemo snimati ovaj tjedan. Znači, takvi neki grozni izgovori mi nažalost dobro dođu samo da bi odgodila tu neku strašnu situaciju, to jest neku nepoznatu s kojom se susrećem prvi put. I ali volim se namjerno gunuti u to i bila sam sretna što je zdrava, što može danas ići u vrtić. Jer sam rekla, znam da nakon ovog ću se osjećati sjajno, da će mi biti wow, vidi ono, ja sam i to sam prebrodila i to sam uspjela. Ono, poslije kad osjetiš tu onu pobjedu sebe nad sobom, to mi bude onako wow, ono, isplatili su se svi ovi strahovi i onda onako dođe, a ja bi sad još, gdje ćemo sad?
Da, najčešće to bude tako kad dobiješ već sam taj svoj osjećaj, ali opet kad dobiješ onda još neke pozitivne reakcije, bude ono, zašto sam se uopće bojala ovoga, tako da meni je super, ovi primjeri koji si davala, recimo ja još dan danas kad smo negdje turistički, sad se trebamo fotkati, ne znam, sad mene muž treba samu, pa meni je to ono najveća neugoda ikad, i ja ne znam, evo sad mi možemo stati ispred Eiffelovog tornja gdje se svi živi fotkaju, ali meni će tu biti ono, sada se ja trebam namjestiti, ono, snimim me ovako dok ja brzinski nešto, ono, 3 sekunde, ako više od 3 sekunde traje, ono, ne želim da me dalje ni fotkaš ni ništa, a svi se, znači, apsolutno, došla sam ispred Eiffelovog tornja da se tu slikaš, nema kakvi, meni je to ono,
da.
Mislim, uđemo sebi u glavu sa nekakvim glupostima, ono, mislim, što će sad pomisliti, to što sam se ja išla namjestiti za fotku, ono, mislim, sad će neko reći, gle, ona se namješta, mislim, ne.
Da, a znači nisi radila ništa ekstravagantno.
Ne,
znači. Nisi donijela tamo sa sobom foto i video studio, imaš nekakvu haljinu, imaš neku scenu, ne, radiš nešto što radi milijuni ljudi dnevno, ali sve jedno u našoj glavi, ono, ajme, sad će oni reći gdje ja tu stojim, svi će me gledat, ne, znači, ono, neće nas gledat, ono. Ali kad smo kod te 3 sekunde u fotografiji, inače postoji pravilo, da klijenta nikad ne držimo duže u jednoj pozi od 3 sekunde. Jer nakon te 3 sekunde kreće ta nelagoda. Ti onda kreću te misli, ajme, šta, gdje da stavim ruke, šta da radim, da udahnem, da izdrhnem. Tako da sljedeći put se sjeti unutar tri sekunde bavi što trebaš.
Moj muž kao krene mene fotkati, onda on valjda napravi, ne znam, 20 različitih fotke, ja kažem, ali moraš mi reći ono, cheer, znači ono, nešto mi kaži, ono, da ja znam da je sad sljedeća, nego ja ono stojim i čekam, a on zapravo napravi 20 istih fotke, ono, ok, ali ono, reci mi, ono, da se pripremim, da napravim sljedeću pozu, a ne, sad je 20 istih, i onda mi pošalje još ono na WhatsApp, evo ti, kao ono, što mi evo, znači 20 istih fotke si mi poslao, moga si mi samo reći, ono, ajmo, idemo.
Morate napraviti, znaš, neki kao znak, ono, da ti pokažeš prstima ili nešto, pa ti malo hodaš, malo se premijestiš.
Ma samo, mislim, reci mi čiz, i onda ću ja znati da sad je fotka, onda idemo dalje. Da, tako da. Ali ok, ono, morat ću ga poslati na nekakve ono, upute za...
Da, svi mi imamo problema sa tim muževima koji nas sljedno i slikat. Ili kojima kad kažeš slike me, zašto? Zašto? Zašto to moram? I onda naravno da ja stanem, ako daj brzo i da to ne
liči. Da, ono brzo, i onda je fotka, ono izgleda, ono paca mi, ono, come on.
Ili sam ovako, znaš ono, di sam ja, onako, zoomiram, di sam ja.
Da, onda ja njemu idem uspoređivati, ono, pogledaj kako sam ja tebe, pogledaj kako si ti mene. Znači, nije mi tu bitno da se vidi ta nekakva crkva iza mene, ovaj, cijela ja točkica, nego... Da, uglavnom. Mogli bi o tome, ja mislim, još takvima. Imam jedno super pitanje, a to je na koji način se opuštaš i uzimaš li ikad potpuni pravi odmor od svojih biznisa?
E, to sam pitanje jučer pročitala i malo sam o njemu razmišljala. Da li ja ikad odmaram? Zapravo, odmaram, znaš kako? Sretna sam i zahvalna što imam djecu, jer bi inače radila po cijele dane. Znači, oni su moj prisilni kraj radnog vremena. Ja znam, svaki dan u 16 sati, oni su doma i nema više. I da želiš radit, jednostavno nemaš mogućnosti za to. Tako da se od posla se odmaram s njima. S njima se morim na drugi način, možda jedan fizički, ali glava mi je onako onda skroz ono opuštena, ne razmišljam. Mislim, naravno, misle dolaze u poslu cijeli dan. Znaš kako je to, non stop, ono, nešto ti padne na pamet pa počneš razmišljati o nečem, ali se znam onako prisiliti i reći, ok, pusti sad to, to sad stvarno nije bitno. Ono, odlutam u neki tekst ili u neki projekt i onda kažu, ne, te, ne, stani. Sad smo tu s djecom, vrati se, sad tu, ne znam, ono, u parkiću smo i, ne znam, tražimo maslačke. To je sad bitnije. I što mi, znači, to mi super zapravo dođe da se odmorim od posla. Znači, svaki dan popodne s njima sam, ono, neki kućanski poslovi. To bi bio moj odmor, nije baš neki odmor iz snova.
Wow.
Wow, jel da? I ti želi za sebe takav odmor. Kućanski poslovi i šetnja po
dječju. Ali zapravo ti kućanski poslovi, ne znam, ako sad recimo pričamo o nekakvom ono, mindfulnessu i slično, ti kućanski poslovi znaju biti to. Znaju biti to da si ti, jasno da si samo u tome. Ja sad perem to suđe i to je to. Mogu gledati kroz prozor i gledati kako se tablo njiše i super. I zapravo odmoriš glavu, koliko god to zvučalo. Malo.
Baš tako, ja sam osoba koja znači uopće ne pegla. Ono, jedno, dva put godišnje ako se skupi neka hrpica neke, ili ono, znaš, da vjenčanje i tako stvari, ako ti nešto baš treba. I jučer sam peglala i htjela sam poslati mužu poruku, ja peglam, nije dobro, nešto će se dogoditi, ne znam šta, ali i peglam i kako si baš ono u tome lijepo, ono, mislim je opuštajuće stvarno, samo što ono, nema baš neka vremena za to. I peglam je onako, padno mi super ideje na pamet, vezano za jedan sljedeći projekt na kojem radim, onako, wow. Vidiš, možda bi mogla malo češće ovaj. Pegla, dobivam super ideje. Ali obično je kad tako nešto radim, u čemu jesam, kad sam skroz opuštena, ono, samo od sebe dođu nekakve super ideje. Tako da nije loše ovaj, radite kućanske poslove.
Super mi je ovo što si samo rekla, kao ubacila sam zapravo između, nemam vremena za to. To nekako često bude kod, evo, mislim i kućanskih poslova, ja sam ne pegla, mislim, ko ima vremena za to. Ali zapravo je glupo razmišljanje, jer da, ono, nemam vremena. Mislim, imaš vremena zapravo za...
Mislim, ima, mogu, ali gle, meni su ono, djeca su još mala, kužiš, i ja s njima idem svaki dan, znači, nakon što ručamo, idemo van. Važno mi je otići s njima van u park i biti na zraku.
To je to, jer zapravo...
Prioriteti.
Da, neću reći nemam vremena. Imam vremena ako želim imati, ali ne želim imati vremena za peglanje, želim radije biti vani sa djetetom i eto. Da. Moje je malo preveliko za traženje maslačaka, ali ne znam, sad, pred tinejdžersko, ne znam, gledati dečke ovaj, na igralištu i tako. Oh my god. To te čeka.
Ne želim čuti.
La.
Ali da, kao u poslu i privatno, ono, sve u tim prioritetima, ono. Ne želim da sad to zvuči ne znam kako, ali kad imaš ograničeno vrijeme, onda moraš izabrati šta ćeš. Mislim, ja mogu za to vrijeme, ne znam, njima dati ekrane da gledaju i ono, baš me briga šta će raditi, a ja ću za to vrijeme peglati i sve živo. Ne mogu, ne želim tako. Ono, želim sad da su tako male, biti s njima i onda ove neke stvari, onako, radim ih uz put i na brzinu, koliko stignem, šta stignem i jednostavno to je tako.
Da, ali to je okay nekako da i da sam znaš, ono, to je sad kod tebe tako, kod mene je drugačije, kod nekog trećeg je drugačije. Bitno da sam znaš svoje prioritete i ako za nešto nemaš vremena, samo razmisli, okay, a što mi je od ovog svega što radi, možda manje bitno od toga da dodam ovo što zapravo želim.
Da, jer ako nešto ne bavim, ne radim, ne znači da mi to nije bitno. Nego jednostavno u tom trenutku mi je manje bitno. Ono, da, svaki manje. Dan ono vagat šta je u tom trenutku bitnije, šta nije. Ono. Kao recimo, ne znam, primjer s te male bebe koja je zaplakala, ja sam nešto pisala, naravno da mi je to bitno, ali u tom trenutku mi je dijete bitnije, ostavljam to sve i bavim se time, koliko god to trajalo.
Da, istina. I imamo za kraj, ono, kad sad se vraćamo na posao, sad kad smo sve ove dodatne stvari prošli, imamo jedno pitanje baš o nečem čime se ti baviš, o blogovima, o pisanju blogova, a to je jesu li blogovi još uvijek dobar način za privlačenje novih lidova i klijenata? Koje je tvoje mišljenje o tome?
E, to sam jutros bacila oko da imali novih pitanja i vidjela sam i super odlično pitanje. Ja bih rekla da je blog, da se blog ponovo vrati u modu. Šta mislim po time? Mislim da jedno vrijeme ono društvene mreže su preuzele sve i ono ako nisi bio prisutan na društvenim mrežama, ono kao da ne postojiš, kao da tvoj posao ne postoji. Međutim, sad u zadnje vrijeme se više nekako pridaje pozornosti blogu i webu općenito. Zašto? Zato što su to neki dugotrajni sadržaji koji naši ljudi mogu konzumirati ono kad god požele. Ali u smislu da, recimo, neko ode na Google i traži, ne znam, psihoterapeut u Rijeci ili recept za čokoladnu tortu. Takve stvari, znači, neće pretraživati po društvenim mrežama. Nego većina našta radi ide na Google i traži nešto što ga zanima. I onda ako smo mi te tekstove dobro sve optimizirali, izaći će naša web stranica van. Znači, tu nam je, mislim da nam je tu prilika da putem blogova, da se obraćamo našim klijentima, da naravno, znači, naši čitatelji s vremenom postaju naši kupci. I ako se mi putem tih tekstova koje pišemo onako iz svoje stručnosti i autentičnosti, ako se oni obraćaju tim našim klijentima, rješavaju nekakav problem, pomažu im, mogu oni biti naravno i humoristični i svakakvi nekakvi, oni zapravo s vremenom dovode naše klijente i mislim da bi bilo onako za svakog poduzetnika dobro i pametno da ulaže u svoj web i svoj blog, jer to je nešto što ono s vremenom i dugotrajno donosi nove čitatelje i nove kupce. Ne mora to biti, mislim, naglasak zapravo tu treba biti za razliku od društvenih mreža na kvaliteti. Znači, bolje objaviti jedan tekst mjesečno nego objavljivati svaki dan jedan samo da se objavlja, da se to reproducira, da toga ima što više. Ono, tu bi baš ono stavila naglasak na kvalitetu, na rješavanje, znači jedan tekst da se odnosi za jedan problem, jedna pomoć jednoj osobi. I onda takvih tekstova da bude s vremenom se gradi ta, recimo, mreža sadržaja.
Da, i nekakav evergreen sadržaj koji ćeš jednom napisati, a to će rješavati problem ono, i pet godina u budućnosti. Da će jednostavno razmisliti u svojoj niši kakav je to sadržaj, što ti možeš, koje ti probleme možeš riješiti. Mislim, to je ono, čak i ako i nemaš svoj web, ono bar evo, ja gledam sad za Biorombo stranicu, neki tekstovi koji su napisani ono, prije godinu i prije dvije godine još uvijek donose čitatelje sa Googla koji traže nekakvo rješenje nekog konkretnog problema i tu dođu do te osobe. Mislim, imam par primjera gdje mi redovito stižu poruke vezane znam, za EU projekte i slično, pa ja nisam pisala taj tekst, ono, to je prosljeđujem znači, osobi koja je napisala. Tako da evo, iz tog primjera, mislim, ono da to nije i dalje aktualno, onda Google ne bi više smisla.
Da.
Tako da, da.
Da, mislim da je to baš ono ljepota i prilika tog weba da ti napišeš neki evergreen sadržaj i da ti onda nosi godinama nove ljude, upite, komentare, bilo šta. Ono, jednom se potrudiš, ok, treba ti par dana stvarno da napraviš jedan kvalitetan tekst, nećeš ga isuti iz rukava onako 15 minuta i objaviti. I kad razmišljaš o tom da se čak i tjedan dana posvetiš jednom tekstu kvalitetno, ako ti on donosi kupce godinama, onda misli da se to itekako isplati.
Ali opet i možemo razmišljati na način da ok, treba će nam malo više vremena za jedan takav kvalitetan tekst nego što bi možda trebalo za nešto objaviti na društvenim mrežama, ali mi taj jedan tekst koji napišemo možemo iskoristiti i za druge kanale, od tog jednog teksta možemo izvući što je bitno za nekakvu objavu na Instagramu, na Facebooku, LinkedIn, možemo nešto za newsletter, tako da taj jedan tekst ne mora biti sad sam ja njega napisao, ali moram još sve ovo, ne, zapravo ono, koristi taj sadržaj za cijeli tjedan svojih objava na društvenim mrežama. Tako da.
Baš tako, preporuka je stvarno da se to iskoristi na što više moguće načina.
Da, da. Teja, ja sam te i na početku rekla, Teja, bilo bi super da mi nakon nekih 30 minuta, sad smo već malo otišli i dulje toga i vidim da bi mi mogli još na ove teme. Mislim, sad se Teja zagrijala, sad kažem, zašto već završavamo? Daj, još jednu kavu. Konobar, račun.
Ja bi još.
Ne, ona bi još može, ne znam, veliki, veliki makijato i čaša vode. Tea, hvala ti što si bila moja gošća, hvala ti što si podijelila s nama nekakve zanimljive informacije, ali i dijelove svog puta. Mislim da će biti baš zanimljivo slušateljicama i da će se mnoge pronaći i zapravo možda ona malo krila koja dajemo jedna drugoj, da će sigurno neko dobiti nakon ove epizode. Hvala ti, želim ti ugodan ostatak dana, kao i svima koji nas slušaju i gledaju, i do nekog idućeg slušanja. Pozdrav svima!
Ćao!
Hvala ti što si se družila s nama u ovoj epizodi Kave s bosicama. Nadamo se da si uživala u našem društvu i da si naučila nešto novo o poduzetništvu, poslovnim izazovima i iskustvima iz perspektive naših bosica. Ne zaboravi se pretplatiti na naš podcast kako ne bi propustila ni jednu novu epizodu. A ako ti se svidjelo što si čula, molimo te da nam ostaviš recenziju. Hvala ti i do sljedećeg slušanja na Kavi s bosicama.